Velkommen til Euronet Danmark, en del af netværket bestående af Europas førende internationale radiostationer.
Velkommen til Euronet Danmark. I denne uge kan du høre om en bitter magtkamp. Det er Europaparlamentet, der slås med ministerrådet. Parlamentet vil gerne se rådets regnskab, inden det godkendes, men det mener ministerrådet ikke er fair. Og lad os lige understrege, at ministerrådet består af alle landes ministre, altså også de danske. Den danske pensionsdebat er ikke gået upåagtet hen over EU's medlemslande, hvor man undrer sig såre over, at danskerne virkelig går med til at hæve pensionsalderen til 70 år. Vi har gravet dybt i statistikkerne og set på de andre medlemslandes pensionsordninger og fundet ud af, at uanset hvad den officielle pensionsalder er, så er det en helt anden ting, der bestemmer, hvornår europæerne trækker sig tilbage og dermed bliver en økonomisk byrde for samfundet. Hvad det er, kan du høre i vores kommentarer.
Danmark chokerer med drastiske pensionsplaner. Nu, hvor debatten om efterløn raser, er det måske meget passende at kigge lidt på resten af Europa. Ikke mindst fordi både statsministeren og andre godtfolk henviser til, at pensionsalderen også skal sættes op i andre EU-lande. Det er helt rigtigt, at EU blandt andet har lavet en rapport, der viser, at det hele EU er en fjern frem til vi går bankrot, hvis der ikke gøres noget drastisk. Drastiske løsninger er der også ligefrem gennemført i flere lande, som f.eks. Frankrig og Grækenland, og protesterne har været voldsomme. Også i Finland har man gennemført en reform, så det saunaelskende folkefærd nu først skal gå på pensionsalder, når danske kan få efterløn, hvis den altså bevares. I Financial Times har det skabt overskrifter med Lars Lykkes forslag om at hæve pensionsalderen til hele 71 år. Man er nærmest målløs og kalder det for radikale tiltag. Men hov, hvorfor nu det? Var det ikke det, EU-kommissionen netop opfordrede til? Jo da. Men sammenlignet med andre lande har Danmark allerede en høj pensionsalder, også selvom efterløn ikke bliver afskaffet. I Frankrig er pensionsalderen nu sat op til 62 år. I Grækenland er den nu 63 år. Altså cirka samme alder, som undertegnede vi kunne gå på efterløn, hvis den altså stadig eksisterer på det tidspunkt. Irland, som jo nærmest er fallit, har nu hævet pensionsalderen til 66 år. EU's statistiske bureau Eurostat er blandt andet leveringsdygtig for den gennemsnitlige alder for pension for en EU-borger. 61,4 år. Altså ikke den pensionsalder på papiret, men det reelle tidspunkt for en borger, der trækker sig ud af arbejdsmarkedet. I Danmark er det pt. 61,6, altså en smule højere end gennemsnittet i EU. Vores brugerfolk i Sverige er dem, der trækker sig sidst tilbage, nemlig 64,3 år. Sammenligner vi os med Sverige, så er de altså meget glade for det grå guld på den anden side sundet. Men til gengæld er ungdomsarbejdsløsheden i top. Eurostats tal afslører også, at hvis en borger er arbejdsløs, så melder pensionisttilværelsen sig noget tidligere. 59,2 år i EU, altså flere år tidligere. Tallet i Danmark er 61,2, som ikke helt som man kan, som f.eks. Rumænien, hvor arbejdsløsheden presser 55-årige ude i en pensionisttilværelse. Uanset hvordan man vender og drejer tallene, så er det tydeligt, at arbejdsløsheden har en betydning, og ikke kun tilbagetrækningsalderen på papiret. En anden forskel, som Weekendavisens Fred Vestergaard peger på, er, at vi herhjemme har fasttømrede private pensionsordninger. En ordning, som fagbevægelserne går med til, hvor alle andre lige gør det noget billigere for staten at have pensionisterne gående. Vi er med andre ord gode til at spare op, og Danmark ligger helt i bund, når det gælder selve størrelsen på pensionen. Den udgør nemlig kun 39% af den gennemsnitlige løn i Danmark, mens Italiens udbetalinger udgør 70% af gennemsnitsindtægten. Så skal man sammenfatte alle de her procenter. Så kan man trække to konklusioner ud af de her tal. 1. Arbejdsløsheden har indflydelse på, hvornår vi går på pension. Og 2. På grund af private pensioner og i forvejen en høj pensionsalder har Danmark slet ikke det samme behov som andre EU-lande for yderligere at stramme op på det felt. Det er dog ikke sagt, at det ikke er behov for stramninger i fremtiden, for ingen ved som bekendt, hvad den bringer.
Glimt fra Europa. En hacker overtog søndag den franske præsident Nicolas Sarkozy's Facebook-profil. Her postede den ubudne gæst en meddelelse om, at Sarkozy ikke genopstiller til præsidentvalget i 2012. I meddelelsen, som var fyldt med stavefejl, var desuden en invitation til afskedsdrinks på den café, hvor præsidenten fejrede sin sejr efter det seneste valg i 2007. Sarkozy har endnu ikke løftet sløret for, om han rent faktisk har tænkt sig at gå efter et genvalg. Det er dog forventningen blandt de fleste franskmænd.
Et efternavn, der matcher den kommende britiske prinsesses, er nok til, at Facebook blokerede profilen for britiske Kate Middleton. Så er det da, at man kan være glad for, at de danske prinser har hentet deres ægtefæller udenlands, og ikke har fundet en ærkedansk pige med navnet Annie Jensen. Sikke mange, der så skulle blokeres. Det britiske dagblad The Independent skriver, at en 29-årig engelsk kvinde netop har fået blokeret sin Facebook-profil, og at begrundelsen er en mistanke om, at der taler om en falsk profil. Facebook har meddelt, at der taler om en fejl, som snarest vil blive rettet. Den ægte Kate Middleton, der altså ikke er prins Williams forlovede, bor i øvrigt meget passende på Kingsway i Northamptonshire.
Alle 600 indbyggere i den tyske landsby Bescherbach, syd for Bonn, er evakueret af politiet, efter at der er blevet fundet 60 kilo sprængstoffer, som en ældre mand, der går under navnet Pulverkurt, har samlet og gemt i et skur. Indbyggerne fik ikke lov til at vende hjem før et par dage senere, efter at politiets sprængstofseksperter med robotter har fjernet sprængstofferne og uskadeliggjort dem, det skriver Bonn-avisen Allgemeine Zeitung. Den 62-årige mand har ansynlig haft det som en hobby at samle sprængstoffer og uden sikkerhed opbevaret dem i en udbygning ved sin bolig. Under ransagning fandt politiet også våben, blandt andet maskingevær og håndgranater.
Skandinaver er europæiske mestre i klager over mobning. Hvis man tager tallene for gode varer, så står det grelt til med arbejdsmiljøet i Skandinavien. 8% af danskerne klager over vold og mobning. I Finland er tallet helt oppe på 17%. Til sammenligning så er der kun 2% af den italienske arbejdsstyrke, der har oplevet mobning eller vold. Det er dog næppe sandheden, at der er mindre dårligt arbejdsmiljø syd for de skandinaviske grænser, men derimod en anden holdning til netop mobning. I de sydlige lande opfatter man det som svagt, hvis man siger fra over for f.eks. mobning. Det skriver magasinet Arbejdsmiljø.
Se dig omkring. Læg godt mærke til naturen. Læg mærke til, hvordan den ser ud. Og hvordan naturen ser ud i de andre EU-lande, for det er ikke sikkert, at naturen kan bevares, som vi kender den. Hvis den skal, så kommer det til at koste 1.000 milliarder. Den tager vi lige igen. 1.000 milliarder euro, altså 7.400 milliarder kroner, hvis naturen skal bevares, sådan som den ser ud nu. Og EU er kun halvvejs, når det gælder målsætningen om at reducere CO2-udslippet med 20% inden 2020. Det er hovedbudskabet i det topmøde, der finder sted på fredag.
Euronet, fri europæisk radio.
Oh my god!
Svenskere er stadig blandt de mest tolerante, trods terrorangreb. Terrorangrebet i Sverige i december måned sidste år ser ikke ud til at have gjort svenskerne mere skeptiske over for hverken muslimer eller islam i det hele taget. Det vurderer eksperter ifølge Kristeligt Dagblad. Bombemanden, som er opvokset i en lille svensk by, udførte sprængningen i Allahs navn og opfordrede alle muslimer i Sverige til at gøre oprør mod den svenske stats udmygelse af islam. Hans islamistiske baggrund ser dog ikke ud til at have ændret svenskernes generelle holdning til islam og muslimer. Det vurderer Jonas Otterbæk, som er lektor i islamistiske studier og som har skrevet flere bøger om islam i Sverige. Selvom der ikke er lavet meningsmålinger blandt befolkningen og at holdningen kan ændre sig med tiden, mener han ikke, at terrorangrebet vil ændre på svenskernes opfattelse af muslimer. Her er der ifølge Jonas Otterbæk flere ting, som spiller ind. For det første peger han på flere studier, som viser, at svenskerne generelt altid har været meget tolerante over for muslimer. For det andet var det vigtigt, at både pressen og politikere har taget et fornuftigt standpunkt i medierne. De fleste politikere i Sverige har da også indtil nu slået fast, at alle muslimer ikke må gøres til syndebukke på grund af terrorangrebet. Derudover havde det også en yderst stor betydning, at det muslimske trossamfund gik ud kort tid efter terrorangrebet og fordømte det i fredagsbønnen. Politiet efterforsker stadig sagen, men har endnu ikke fundet tegn på, at bombemanden har fået støtte af andre til angrebet. I løbet af 2011 vil partierne i rigsdagen diskutere forskellige emner omkring sikkerhed og indsatsen for integration. Det kan ende med en ophedet debat om, hvorvidt Sveriges integrationsindsats er forfejlet.
Skyttegravene er gravet, og stillingerne er fastlåst i en magtkamp mellem Europaparlamentet og ministerrådet. Striden handler om parlamentets godkendelse af rådets regnskaber. I Lissabon-traktaten er det fastslået, at det er parlamentet, der skal godkende regnskabet, men ministerrådet afviser at udlevere det, og derfor afviser Europaparlamentet at godkende det. Christel Schaldemose, der er socialdemokratisk medlem af Europaparlamentet, fortæller her om sagen.
Vi mener, at for at vi skal kunne godkende regnskaberne, så skal vi jo sådan set også have mulighed for at se, hvad de rent faktisk indeholder. Og traditionelt har der været en underhåndsaftale, eller det man kalder en gentleman agreement, mellem parlamentet og ministerrådet om, at vi ikke kiggede nærmere på deres regnskaber, og så kiggede de ikke nærmere på vores. Men vi mener, eller vi er i hvert fald nogen i parlamentet, der mener, at vi ikke kan leve op til vores forpligtelse, medmindre vi rent faktisk får lov at kigge nærmere på, hvordan rådet bruger deres penge, og det er derfor konflikten er opstået, for det vil ministerrådet ikke give os tilladelse til. Og for mig det betyder det, at jeg i hvert fald har svært ved at godkende ministerrådets regnskaber.
Venstres medlem af Folketingets Europaudvalg, Flemming Møller, ser sagen som en regulær magtkamp mellem ministerrådet og parlamentet, men han mener ikke, at det nødvendigvis er sådan, at ministerrådet ikke kan have en pointe med sin modstand mod at udlevere regnskabet.
Begge parter har jo sådan set ret, fordi hvis parlamentet skal kontrollere ministerrådets regnskaber, jamen, så er det jo sådan set også rimeligt, at man gør det den anden vej, og det kan der også være mange gode argumenter for. Problemet er jo sådan set bare for ministerrådet, at det står i reglerne for Lissabon-traktaten, mens der ikke står noget om, at rådet skal kontrollere parlamentets regnskaber. Så det er jo sådan, juraen på den ene side, der har parlamentet ret, men hvis man snakker rimelighed og så videre, så er der også nogle rettigheder på den anden side.
Men så længe at juraen er, som den er, så er det vel det, der gælder?
Jamen det er det, og det er jo også et spørgsmål om, hvor længe man kan trække den, men man prøver at se, om man ikke kan få sine krav med i nogle også, og det er der som ikke så meget at sige til udenforstående.
Juraen er med andre ord klokkeklar. Ministerrådet skal udlevere regnskaberne til godkendelse, uanset at man med et rimelighedsargument kan mene, at rådet også skal have ret til at kontrollere og godkende parlamentets regnskaber. Når sagen i det hele taget opstår, skyldes det faktisk det danske parlamentsmedlem Søren Søndergaard, der er valgt for Folkebevægelsen mod EU. Christel Schaldemose fortæller.
Dengang Søren Søndergaard blev parlamentets ordfører på den her sag omkring discharge fra ministerrådet, så fik han øje på, at der lå den gentleman agreement, og så kom den frem i lyset. Og siden da har vi i hvert fald været betydeligt mere kritiske i Europaparlamentet. Og jeg tror bare, det vi skal gøre fremover, det er, at vi skal lade være med at godkende regnskabet, når vi ikke har de fornødne oplysninger.
Der er ingen tvivl om, at Lissabon-traktatens ord gælder, og det betyder, at ministerrådet både skal udlevere regnskaberne og besvare de spørgsmål, som parlamentet måtte have. Skal der ske en ligestilling, skal reglerne ændres, og det har Danmark mulighed for, når regeringen overtager formandskabet i 2012. Venstres Flemming Møller anerkender, at det er noget, Danmark som formandsland godt kan gøre noget ved.
Ja, og vi har da også hele tiden gået ud fra, eller gået ind for, at der skulle være ligeværdighed i den her sag. Så derfor er det sikkert noget, som vil spille ind, og noget, man vil tage sig af ved given lejlighed. Men der er så store spørgsmål, andre spørgsmål på dagsordenen, når vi får formandskabet, altså hele den økonomiske situation og så videre. Så jeg tør altså ikke love, at det er noget, som regeringen vil sætte højt.
Sagde altså Flemming Møller, der erkender, at balladen om ministerrådets regnskaber på denne måde formentlig vil være et problem, der eksisterer også efter det danske formandskab, der finder sted i første halvår af 2012. I redaktionen for denne uges øjre net var Claus Kærgaard, Kim Bundgaard og Sara Husseini samt Frank Lykkegaard. Jan Simen redigerede, og maskinrummet blev bestyret af maskinmester Kim Bundgaard og fyrbøder Niels Bachmann. Du kan også finde os på nettet på www.euronet.eu. Her finder du os på dansk, og du finder udsendelser fra 16 andre lande. Det er også her, man finder nogle af vores ældre udsendelser. Søg bare, der er masser godt at lytte til.